Ahoj Evka, vítaj v mojom podcaste. Musím povedať, že si bola jeden z tých ľudí, ktorých mi ľudia písali v otázkovom okienku, respektíve v odporúčacom okienku, že koho by som mala pozvať do podcastu, jeden z top troch, koho by si prijali. Ja som ťa dovtedy nepoznala a ja som totiž si tak stále myslela, že nejaké choroby detí, ako napríklad autizmus, že sú tak málo sa vyskytujúce, že určite neexistuje nič také, kde by o nich niekto písal alebo kde by sa nejako tak viacej o nich hovorilo. A ja som nikdy k takým profilom ani nedošla. A ty máš autistické dieťa a píšeš o tom aj blog, aj máš Instagramový profil Spoluout, kde vlastne o tomto píšeš. A dnes by som sa chcela porozprávať tak o vašom živote, o tom, čo to ten autizmus je, ako to funguje, aká je realita autizmu, lebo možno veľa ľudí, a aj ja som medzi nich patrila dlho, si pod autizmom predstavia, že je to takéto dieťa, ktoré je tiché, nechce, aby sa ho niekto dotýkal, neudržiava očný kontakt. A na druhej strane je ale geniálne, s úžasným talentom na matematiku, proste v tej hlave, že to má úplne inak otočené ako my normálni ľudia, ale že tam proste rieši tie zložité logické úlohy, ale na druhej strane proste má ten svoj svet a ten náš ako keby ignoruje. Ale to nie je realita autizmu a každý autista je iný, asi ako aj bežne u detí, že každý dieťa je iné, tak u tých autistov je to ešte asi o to
pesrejšie.
Aká je tá naozajstná realita autizmu? Ako tak vo všeobecnosti vyzerá autista? Dá sa to nejako zovšeobecniť?
Tak ahoj, na úvod, ďakujem krásne za pozvanie. Ono v podstate to, čo si spomenula, ono nie si úplne mimo a zároveň máš pravdu, že panuje okolo toho veľa mýtov, okolo autizmu podľa mňa špeciálne, lebo je to naozaj diagnóza, ktorá osobne si myslím, že ak nemáš s autizmom priamu skúsenosť, veľmi ťažko si to vieš predstaviť. A áno, je to ešte aj tak, že každý ten autista sa od toho iného líši. Takže napríklad ja môžem poznať 10 detí s autizmom a každé bude prakticky iné. Na každé bude platiť niečo iné. Každé bude mať iné silné stránky, slabé stránky. Každé bude mať nejaké senzorické veci, ktoré jednému vadia, druhému nie. Proste naozaj sa vedia medzi sebou diametrálne odlišovať. To, čo však majú všetky deti s autizmom spoločné, je to, že oni vykazujú, alebo teda ich mozog vykazuje určité špecifiká v konkrétnych oblastiach. Áno? Čiže keď sa bavíme napríklad o autizme, tak na to, aby dieťa dostalo diagnózu autizmus, to nie je len tak, na to musí naozaj spĺňať konkrétne veci. A aktuálne sa skúma u nás oblasť komunikácie, potom nejakých sociálnych vzťahov alebo interakcie, nejakých sociálnych zručností, väzieb a tak ďalej. A takisto jeho imaginácia alebo hra. A k tomu všetkému ešte máš potom tú senzoriku, kde naozaj aj toto dokáže veľmi ovplyvniť fungovanie toho dieťaťa. Čiže naozaj ty môžeš stretnúť autistu, ktorý je neverbálny, to znamená, že vôbec nepoužíva reč alebo nie je schopný ju používať. Ale takisto môže stretnúť dieťa s Aspergerovým syndromom, ktoré môže mať IQ vyššie ako pani učiteľka v bežnej základnej škole, hej, a má encyklopedické vedomosti a dokáže sa s tebou baviť do takých proste podrobností a hĺbky v určitých témach, samozrejme, ktoré ho bavia, ktoré sú jeho top. Ale normálne s tebou konverzuje. Takže, a toto sa bavíme iba o komunikácii, čiže potom, keby sme ešte skúmali aj tie sociálne veci, to je presne to, čo si povedala, že niektoré deti neznesú dotyk. Ja viem o deťoch, ktoré neznesú, aby sa ich vlastný rodič dotkol, aby ich objal. Hej, deti, ktoré nikdy neobjali mamu alebo otca, hej, napriek tomu, že majú 5-6 rokov a proste ten rodič pre nich robí prvé, posledné, ale naozaj to dieťa to nerobí na schvál, jednoducho toto nedáva, tak by som to akože povedala veľmi slangovo. A takisto potom máš aj autistov, ako je moja dcéra, ktorá miluje dotyk, ktorá je veľmi, veľmi dotyková a ktorá to potrebuje. Samozrejme nie s každým, ona je tiež veľmi vyberavá, ale ona je napríklad to dieťa, ktoré nás v tomto trošku miatlo, lebo tiež som si myslela, že ona nemôže mať autizmus, lebo proste non-stop na mne zavesená, stále sa objímame, pusinkujeme. Takže vie to byť veľmi pestré naozaj, naozaj. To, že sa povie, že každý autista je iný, nie je ani náhodou klišé, ale je to naozaj fakt.
A ako to bolo u vás? Ty si mala vlastne bezproblémové tehotenstvo a dieťa sa narodilo úplne zdravé, že tam nebol žiaden problém, nie?
Nie, my sme ako Pauli je naše druhé dieťa, Takže ja som v podstate zažívala bezproblémové tehotenstvo, aj to prvé, aj pôrod. Staršia dcéra bola úplne akože fit, neurotypická, tomu hovoríme. Takže ona naopak bola to dieťa, ktoré bolo tak skôr popredu, skoro začala rozprávať, čiže to bolo také easy peasy, sme si povedali, však dobre, však dajme rovno aj druhé. Medzi nimi je malý rozdiel, iba 21 mesiacov. No a v podstate prišla Pauli a to bolo takisto, akože či tehotenstvo, či pôrod, ja som ju aj dlho kojila, v zásade to vyzeralo byť všetko také bezproblémové, ale okolo toho druhého roku už sme si začali všímať, že veci, ktoré už by mohla robiť, nerobí a zároveň, že je s ňou ťažko nejak sa dohodnúť, alebo častejšie sme prichádzali do takých stretov, alebo krízových situácií, alebo konfliktov. Niekto to volá amoky, ja proste poviem, že sa ti dieťa hodí o zem, ale nie je to takéto typické obdobie vzdoru, že naozaj, nevedela som to pomenovať, čo je zle. Nevedela som, len som cítila, že okej, tak toto predsa len, a stále tam vyskakovalo to, že ešte nerozpráva, hoci to vôbec nemusí byť problém v dvoch rokoch, detičky môžu kľudne začať rozprávať neskôr, zdravé.
No práve to, že niekto ako, keď sa, ty si mala už druhé dieťa, takže ty ano. Si vedela porovnať ten rozdiel medzi prvým a druhým, že bolo niečo inak. Ale presne, keď to tak akože sledujem, tak všade sa píše o tom, že neporovnávajte svoje deti, lebo každé sa vyvíja inak a niekto rozpráva v 6 mesiacoch a niekto až v 2 rokoch. Ako ten človek, ako napríklad, že by sa mne narodilo dieťa a nemám žiadne iné predtým, že je to prvé dieťa. Ako dokážem rozoznať, že je to naozaj problém a nerobiť akože buď zbytočne paniku, alebo práve na čo si dať pozor a keď už viem, že treba to riešiť ďalej. Čo bol u vás taký bod, kedy ste si povedali, že asi je nejaký problém? Bola to tá reč?
U nás reč, ale ono všeobecne podľa mňa platí, že to nevadí, že máš prvé dieťa. Na to je tam napríklad pediater, ktorý pravidelne to dieťatko vída na poradniach, hej, sú tam v roku a pol a tak ďalej. Pomedzi to sa môžeš ocitnúť v ambulancii, hoci kedy inokedy, keď je to potrebné. Tu si myslím, že toto je niečo, čo nie úplne každý pediater je podkutý v rámci tejto diagnózy a takisto sme mali skúsenosť, kedy možno, že aj skôr si myslím, že sme na to mohli prísť. Ale ja tomu rozumiem, že ono však nie je to asi úplne možné, aby teda teraz každú diagnózu mal ten pediater tak dopodrobne naštudovanú. Teraz možno, že čo je plus, je to, že od myslím februára 2019 platí povinnosť screeningového vyšetrenia na poruchy autistického spektra v detských ambulanciách. Ano? Takže keď má dieťa,
čiže to musí každý absolvovať?
V 18 mesiacoch by mal pediater s rodičom prvýkrát urobiť tzv. Dotazník, MCHAT, pomocou ktorého teda zisťujú rizikovosť toho dieťatka. Čiže či už rodič má podozrenie alebo nemá, toto by mala byť povinná jazda. Samozrejme, kapacitne viem, že nie úplne každý pediater má na to priestor, ale už keď rodič napríklad má túto vedomosť, že sa na toto vie opýtať a ten pediater teda by mu toto mohol ponúknuť alebo mu pomôcť následne ho nasmerovať niekam, už potom k odborníkovi, pokiaľ tam niečo vyskočí. Lebo to je veľmi, akože si myslím, šikovne formulovaný dotazník, veľmi konkrétne otázky, na ktoré keď rodič zodpovie, tak mu to tam už dokáže niečo akože predikovať, že OK, tak toto poďme riešiť, lebo aj náš problém bol v podstate v tom, že tak ako si v tom rodičovstve, a hovorím, Pauli bola druhé dieťa, a ono proste naozaj, ja som 4 roky, mám pocit, že iba prebalovala, uspávala, kojila a jednoducho ide to tak akože, hej, jedným vrzom, jedným šupom všetko, že úplne akože si neuvedomuješ až tak niektoré tie nuancy a Elišku, keď nám zobrali do škôlky v 4 rokoch až, tak som si povedala, dobre, a teraz sa budem venovať len tomu jednému dieťaťu. Hej, nech má aj tá Paulina ten pocit, ten benefit toho, že je akože sama, že má tú maminu pre seba samú, kým bude sestra v škôlke. Čiže ja som to tak celé malovala, že okej, Paulinka mala 2 roky a teraz konečne moja už poď, hej, akože budem sa iba tebe venovať počas toho dňa, keď bude Eli v škôlke. A v podstate začali sme to riešiť a presne toto bolo to, že ja keď som to na začiatku úplne len tak po takej kamarátskej linke začala riešiť s jednou mojou kamarátkou, logopedičkou, ja ju rada spomínam, lebo to bol pre mňa veľmi taký aha moment, bolo keď sme si písali, že teda čo tá Pauli, ona ešte nerozpráva a proste chcela som sa poradiť, že čo ďalej, či navštíviť teraz nejakú poradňu alebo začať na tom nejak pracovať doma. A ona sa ma veľmi dobre, ona mi kladla veľmi dobré otázky a vtedy sa ma opýtala presne toto, že ono v zásade nie je úplne určujúce, či dieťa rozpráva v tomto veku, ale či mi rozumie. A ja som vtedy, proste jak tá matka, ktorá si myslí, že áno, všetko ide, všetko viem, ovládam, tak ja som jej odpísal, že samozrejme, že ona mi rozumie úplne všetko, že to není problém. Ale keď som sa nad tým začala zamýšľať a ona mi ešte poradila pár takých kontrolných otázok, a ja som naozaj tu Pauli poslala do izby po červeného maca alebo knižku nejakú, hej, vláčik Tomáš, tak som zistila, že ona vôbec ani nielen, že nevie, že mi nerozumie, ona ani nereagovala na mne, pokiaľ bola vo svojej hre. Alebo napríklad, lebo toto je presne to zložité vystopovať, že keď to dieťa vidí napríklad, lebo to sú bystré deti častokrát, oni veľa kompenzujú. Takže ona možno, že nerozumie, ale ona si všimne, čo ja držím. Alebo si všimne, kam ja ukazujem. Že tie deti sa dajú dokopy. Ja ju môžem volať, že ideme von na prechádzku, ona mi nerozumie. Na druhej strane vidí, že držím topánočky. Hej? Čiže ona pribehne, začne sa obúvať, ako keby mi rozumela. Čiže ja som najprv musela sa naučiť správne klásť otázky, aby som zistila, či ona naozaj rozumie reči, alebo nie. Lebo v tých dvoch rokoch, teda už by to tam určite malo byť. A v podstate toto bolo pre mňa naozaj také až drhujúce, by som povedala, lebo to už som vedela, že to už teda asi nebude úplne jednoduchá vec, ako neviem, to, že ešte nerozpráva. A tam sa to v podstate už tak... To mám pocit, že bol moment, kedy už sa to roztočilo, celé ten kolotoč. Lebo ja som automaticky začala si už potom aj googliť a tak ďalej. A kdekoľvek som zadala proste, že dieťa nerozumie, dala som tam nejaké výbuchy hnevu alebo niečo, lebo to samozrejme šlo ruka v ruke, hej, keď sme si nerozumeli. Ja som jej nevedela vysvetliť, že najprv musíme prísť domkou, napapať sa, až potom môžeme ísť, ja neviem, na preliesku alebo tak. A to boli naozaj už také scény, že nám to buchalo každý deň veľmi, veľmi intenzívne, nevedeli sme sa dohodnúť. No a to, keď zadaš takéto niečo do Google, prvé, čo na teba vyskočí, je nejaké autistické odkazy a podobne. Takže vtedy v podstate sme tak nejak... Ja som sa s tým stretla prvýkrát a vyhľadali sme pomoc odbornú. No.
Čiže ste... ako prebieha to, ako keby vyhľadanie odbornej pomoci? Kde taký človek má ísť? K tomu pediatrovi? Alebo existujú na to nejaké špeciálne ambulancie, centra? Alebo čo treba robiť?
No, v tom danom momente ja som už ani neriešila našu detskú pani doktorku, lebo ja som to samozrejme predostrela môjmu mužovi. Vydesená, hotová, absolútne. A on je našťastie taký ten racionálny typ, v tom momente teda akože bol racionálnejší než ja a hovorí mi, že Euka, ale ja tu nebudem si diagnostikovať dieťa na základe Google. Buď nás niekde objednaj a potom akože môžeme tu nás zrúcať a plakať, ale akože kľud. Takže ja som si vtedy námatkou pozrela nejaké psychologické ambulancie u nás v okolí. Objednali sme sa. A tam v podstate po nejakej hodine, kedy pani psychologička sa venovala Pauli, sledovala ju pri hre, snažila sa o nejaké interakcie s ňou a ona už akože vedela, že asi na čo sa zamerať, tak ona nám vtedy povedala, že no, jej sa to možno až tak nevidí, ona bola ešte malinká, ona mala 2,5 roka. Ale veľmi som vďačná za to tejto pani psychologičke, že to nepocenila a povedala, viete čo, že práve sa teraz otvorilo Akademické centrum výskumu autizmu na Lekárskej fakulte v Bratislave a v podstate diagnostikujú deti. A je to akože kvalitná diagnostika, moderná, najmodernejšia aktuálne, aká sa robila aj inde v Európe. A teda, že je tu tá možnosť sa tam prihlásiť. Dnes do toho centra čakáš takmer rok na termín. Čo je hrozné, hej, pri týchto malinkých
rok
deťoch.
Iba na tú diagnostiku. Áno, čiže rok vlastne si len googlíš a zistuješ doma, že čo by tomu dieťaťu mohlo byť, trápiš sa.
Áno, dnes je to bohužiaľ takto, že nestíhajú to kapacitne, lebo naozaj ten dopyt je obrovský. Na kvalitnú diagnostiku sa bohužiaľ dnes teda čaká. My sme vtedy mali šťastie, oni naozaj boli otvorení, ja neviem, či pol roka, alebo koľko, to bol rok 2015. A my sme sa teda dostali na rad behom, myslím, 2 mesiacov. Alebo behom mesiaca, mám pocit, že tak nejak. My sme to v apríli začali riešiť, koncom apríla a v júni sme tam boli prvýkrát. Takže tam sme sa ocitli a to bola naozaj to, tam sa išlo vyslovenie po tom teda, že môže to byť autizmus alebo nie a oni na to teda majú tie postupy a aj s dieťaťom fakt tam bolo vyšetrované aj psychológom, myslím vtedy aj pedopsychiatrom, s rodičmi bol robený dotazník, raz sme prišli iba my dvaja s mužom, 3 hodiny s nami robili nejaký dotazník, veľmi hlbkové, veľmi detailné. A v podstate potom sme dostali správu, v ktorej bolo zhodnotené, že sú tam nejaké autistické rysy, ale ešte nám nechceli úplne ako, že tú diagnózu stanoviť. Povedali, že ešte by bolo dobré rok počkať, či sa dostaví reč a aká bude, ale treba s ňou pracovať. Takže tam už v podstate v tom roku 2015 začal ako keby taký ten náš maratón toho celého, tých terapií a vôbec toho rozvíjania Paulinky naozaj, naozaj takým špecifickým a dôsledným spôsobom.
Čiže oni vám vtedy nepovedali, že je autista, ešte že nedostala tú diagnózu, lenže teda sú tam nejaké náznaky.
Áno, oni si nás zavolali vlastne po roku na rediagnostiku. Tam sme boli v júni 2016. A ten rok medzi tým, to bolo vlastne obdobie, kedy sme naozaj stále ju sledovali a aj sa objednávali do tých centier na terapie, aj tam sme čakali. Aj doma sme sa s ňou snažili pracovať, ja som si urobila kurz, proste absolútne sme sa zamerali na toto, aby sme to nejak vytiahli za ten rok, aby naozaj, lebo rok je strašne veľa, hej, keď si zoberieš dvojročné dieťa, tak rozdiel medzi dvojročným,
života, no.
Rozdiel medzi dvojročným a trojročným dieťaťom vie byť neuveriteľný, hej, v tom vývoji a v tých zručnostiach a znalostiach, schopnostiach celkovo. Takže my sme sa veľmi snažili akože dať do toho všetko, ale a zároveň ten autizmus tam stále viac a viac prerážal. Že aj keď sme s ňou pracovali, že to bolo v poriadku, že niektoré veci začali zlepšovať, najmä napríklad očný kontakt, alebo je snaha o komunikáciu a celkovo naozaj, akože tam bolo vidno nejaký pokrok. Na druhú stranu sme vnímali aj to, že častejšie a častejšie tam vyskakujú tie autistické veci. A keď už sme teda po tom roku išli na tú rediagnostiku, tak to si pamätám, že sme sa s mužom viezli v aute a to som povedala, počúvame, že ak oni povedia, že toto nie je autizmus, tak ja normálne ako budem pochybovať o tom, že to robia dobre, lebo už aj ja som ho tam videla. My sme tam už išli zmierení, musím povedať, že tá rediagnostika nebola už pre nás tak strašne, už nebola takým šokom. Že to prvé, ten rok predtým, to objavenie toho celého podozrenia, to bolo hrozné. Už po tom roku sme už takí zmierení, že bude to zrejme ono, ale tak už asi zhruba vieme čo a ako a budeme makať ďalej.
A ako tá diagnóza prebiehala? Čo sa tam dialo?
Myslíš tú diagnostiku?
Áno, áno. Diagnostika.
V podstate, okrem toho, že s nami urobili ten dotazník, čo je teda taký ten ADIR model, ten rozhovor s rodičmi, tak druhá tá časť, ten ADOS, tam to prebieha tým, že v podstate dieťa sa nachádza ako keby v takej herni, kde je s ním teda tá vyšetrujúca a tá presne vie, čo ide skúmať, aké oblasti a ide väčšinou o takú interakciu s tým dieťaťom. Že tam sú rôzne hračky, na niečo to dieťa dočiahne, na niečo nie, niečo mu ona sama akože donesie, skúma to, ako reaguje na ňu, ako reaguje, keď si chce niečo vypýtať, akým spôsobom v podstate komunikuje, lebo komunikácia nie je iba o slovách, ale komunikujeme aj pohľadom, komunikujeme gestom a viac menej, či dieťa takisto rozumie. Veľmi veľa vecí tam oni behom tej diagnostiky preklepnú a zároveň je to aj natáčané na video, to je súčasť toho celého, aby tam v podstate bola nejaká kontrola dvoch očí, lebo oni si to ešte potom, ten diagnostický proces spočíva v tom, že oni ešte aj to video prechádzajú spoločne, lebo možno, že niečo aj jej ujde, čo medzi týmto dieťa urobilo, keď bolo aj nejak inak otočené a tak ďalej, čiže je to veľmi dôkladné, veľmi. A potom sa to samozrejme vyhodnocuje. Takže autizmus sa u nás nedá zistiť odberom krvi ani nejakým sonom. Neexistuje na to takéto vyšetrenie. Tým, že je to vlastne psychiatrická diagnóza a nie je na to nejaký biologický marker, zatiaľ teda ho nevieme úplne takto špecifikovať a odhaliť, tak sa to môže stanovovať tá diagnóza iba pozorovaním a vyhodnocovaním vlastne fungovania toho dieťaťa.
Ty vieš, ako tvoja dcera vníma svet? Lebo ja som videla na tvojom Instagrame, že ty si tam mala takú virtuálnu realitu A tam bolo napísané niečo, že si videla ako keby, že ako vníma ten svet. Vieš to predstaviť, že aké to je?
Toto bol simulátor autizmu. Mm-hmm. To sme mali na Dni autizmu minulý rok u nás v škole. 2. apríla je teda Svetový deň povedomia o autizme. A občianske združenie Spoza má, myslím, 2 takéto simulátory. A veľmi je to žiadané aj vo firmách, kde sa snažia zamestnávať ľudí teda s rôznymi handicapmi. A celkovo ako osvetový prostriedok je to fantastické. Ja sa priznám, že my sme mali tieto simulátory k dispozícii 2, fičali celý deň. My sme proste mali taký deň otvorených dverí a večer ešte aj besedu a bolo to veľký záujem. Normálne rad ľudí stál na to a chceli si to vyskúšať. A chceli si to vyskúšať aj rodičia našich detí, chceli si to vyskúšať aj niektorí dospelí autisti, naše pani učiteľky, návštevníci celkovo. A ja som povedala, lebo to bol náročný deň a ešte večer bola tá beseda a vôbec ja som povedala, že viete čo, ja si to vyskúšam, keď už bude po všetkom. Lebo ja som mala pocit, že keď toto nejak skúsim na vlastnej koži, že čip ma to proste akože nepoloží ako mamu. Lebo som nevedela úplne, že čo uvidím. To boli v podstate okuliare, zároveň slúchadla, či ty sa úplne ako keby do tej nejakej inej reality dostala. A boli 3 videá. Video kaviárne, ako vníma autista napríklad prostredie kaviárne. Bolo prostredie električky a myslím, tam bola ešte trieda v škole. A to, aby naozaj si precítila, že ten autista... to jeho vnímanie, tie jeho zmysly a vôbec to, ako mozog vyhodnocuje všetky tie podnety, ktoré sa ti dostávajú cez tvoje zmysly do hlavy, tak tam naozaj si mala všetko zachytené. Čiže keď, ja neviem, som bola ja ten autista v tých okuliároch a s tými slúchadlami už len na zastávke a v podstate prichádzala tá električka, tak nielen, že si počula neuveriteľný hukot, zároveň ťa oslepovalo niečo, nejaké škrípanie tam o tie koľajnice, do toho hukala nejaká sanitka, ktorá práve krížovala cestu, vedľa teba stál človek, ktorý proste s niekým telefonoval, čiže všetko je ako keby extrémne hlučné,
intenzívne.
Si vydráždená, z ničoho nič proste sa vyľakáš, lebo práve zakričalo nejaké dieťa na konci tej električky. Do toho ešte vnímaš aj to, ako sa tá električka hýbe, lebo autisti majú problém, alebo teda môžu mať problém aj s vnímaním ako keby seba samého a vlastného tela, hej, ruka, noha, kde končí, kde začína, proste, že môžu to mať aj také dizzy, hej, povedala by som. Že ťažko je to k niečomu prirovnať. Čo som sa bavila s viacerými ľuďmi, tak niekto to prirovnáva, že je to taký stav možno ako keď užiješ nejakú látku, alebo keď si po opici, alebo keď proste ťa bolí hlava, alebo máš migrénu, že máš zastreté nejaké videnie. Lebo naozaj tie zmysly tých detí, tak ako my ich poznáme, hej, čuch a zrák a chuť a tak ďalej, tak oni môžu vykazovať buď nejakú hypersenzitivitu na tieto zmysly, alebo hyposenzitivitu, hej. Takže napríklad môže byť autista, ktorý je citlivý na zvuky, že proste mu vadí aj to, že vonku práve, ja neviem, niekto búcha kladivom, alebo susedia hore klepu reznie. Už nehovorím vôbec o tom, že by si v miestnosti zapla vysávač, hej? Že naozaj toto je niečo, čo ich priam až fyzicky bolí, že im to až tak vadí. Ale potom, keď sú napríklad hyposenzitívne, že majú ako keby nedostatok niečoho a potrebujú si zasítiť ten mozog niečím, napríklad moja dcéra je hyposenzitívna práve v tej dotykovej oblasti. Hej, že ona sa veľmi rada pritlačí, pritisne, zaťaží niečím. Ale takisto ona si aj často zvukuje, niečo si prehráva, čiže ona aj ten sluch ako keby stimuluje. Hej, čiže naozaj, že dokážeš byť ako keby v rámci každého toho svojho zmyslu buď jeden extrém, alebo druhý. A ešte sú kombinácie medzi tým. Takže tak ako niektorý autista bez problémov zvláda MHD, alebo bez problémov zvláda vysávač, alebo mu vôbec nerobí problém, keď sa ho niekto dotkne, alebo ja neviem, čokoľvek, tak naozaj môžeš mať aj autistu, ktorý je úplne presný opak. A už len výjsť z bytu do bežného ruchu je pre neho proste naozaj absolútny výkon.
Aké to pre teba bolo toto vidieť? Ty si ukázalo ti to nejako, lepšie ti približilo ten jej svet, alebo už si to tak nejako tomu po tej dobe rozumela a vedela si to predstaviť asi ako vníma?
Hej, ja som si to vedela predstaviť, preto som sa toho bála, že tam bude ešte niečo, čo mňa nejak zaskočí, ale tak ja som hlavne sledovala celý deň, ako na to chodili ľudia, ako reagovali a videla som, ako proste sa strhnú občas a chytajú si proste aj uši, aj tie slúchadlá, bolo vidno, že im niečo strašne nepríjemné a toto som sa tak navnímavala celý deň. Dobre, tak toto som naozaj až na záverečnú. A mňa to dojalo. Ja si pamätám, že ako nie, že by som sa tam úplne zrútila, ale fakt, že slzy v očiach som určite mala. A ja by som to dopriala absolútne každému si takéto niečo vyskúšať. Lebo fakt, že raz zažiť je lepšie ako stokrát počuť. A toto presne sú tie veci, ktoré sú neprenosné, podľa mňa. To nevieš ani opísať nikomu, čo nielen, že zažívajú tie deti, ale čo zažívajú aj tie rodiny, aký je ten život s tým autizmom. Takže tento simulátor, to je jedna fantastická vec, veľmi odporúčam vyskúšať.
A vráťme sa ešte k tomu úplnému úvodu, k tej diagnostike. Čo sa dialo u vás potom, ako bol vašej dcere diagnostikovaný autizmus? Ako to zasiahlo tú rodinu? Ako to zasiahlo teba ako matku?
No, tak bolo to asi najnáročnejšie obdobie vôbec, aké si pamätám doteraz v živote a myslím si, že môj muž by určite asi súhlasil. Ono tak zatrasie vlastne celým tým svetom, lebo ty už máš nejakú predstavu, hej, že akú realitu máš, okej, tak chceli sme mať deti, v podstate ide to tak nejak tak, ako si naplánovala, alebo však nechceš nejak extrémne veľa, chceš proste mať spokojný, skromný život, dve deti a dať im maximum a proste akože byť šťastný. Nič extra. Hej. A zrazu sa dozvieš, že dieťa pravdepodobne má diagnózu, ktorá je neliečiteľná, ktorá ešte nevieme, do akej miery ho ovplyvní v dospelosti. Teda vtedy sme nevedeli, ako na tom budeme o pár rokov, alebo či možno, že niektoré veci sa podarí tak nejak s nimi pracovať natoľko, aby bola tá jej funkčnosť čo najvyššia, alebo teda priam úplne bežná. Napríklad teraz má Pauli 10 rokov, tento rok bude mať 11. A to je už tiež úplne iný autizmus a iná realita tej rodiny, ako sme si mysleli vtedy. A čiže prevráti sa ti život hore nohami, absolútne, aj nám sa prevrátil. A ja musím povedať, že ja som dlho tak nehľadala opäť tú pôdu pod nohami, aj s mojim mužom, aj som chodila na terapiu, aj som mala rôzne obdobia, kedy som sa o tom nechcela rozprávať, ja som to dlho nevedela potom vôbec zadať do Google, ja som sa absolútne tak nejak, ale to bolo ešte to obdobie, kedy som dúfala, že to nebude pravda. To bol ten prvý rok medzi tou prvou diagnostikou a rediagnostikou, to bolo hrozné, to som akože naozaj, to bol pre mňa najväčší strašiak, že sa to potvrdí. A potom teda, ako ten čas plynul, tak už som sa s tým nejak zmierila a neviem, ja mám pocit, že čím nejak dlhšie žijeme s tým autizmom, čím je aj Pauli staršia, tak nejak znovu ako keby nachádzam tú vec, že ona je v prvom rade to dieťa, až potom je tam ten autizmus, že na začiatku ten autizmus bola taká šupa a taký šok a vôbec strašiak a všetko, že ako keby som dlho vnímala to dieťa len cez tú prízmu toho autizmu, že som sa nevedela ani tak tešiť z nejakých vecí, naozaj som mala pocit, že sa mi zrútil svet a celkovo to zasiahlo tú rodinu veľmi. Ale ako ten čas plynie, ja nehovorím, že to je jednoduchšie, povedala by som, že naopak, ten autizmus je veľmi náročný, každý deň, niekedy extrémne, ale už si zvykneš a už aj zabudneš, aké to bolo predtým. Ja si už ani nepamätám, aké
mozog
to bolo.
Mozog tak vytiesní to zlé.
Áno, ja a hlavne ja si nepamätám už, aké to bolo, keď sme ho nemali doma. Mňa aj minule písala jedna kamarátka maminka, čo má tiež teda dieťa s autizmom. Máme ich podobne staré, tie deti. A ona mi napísala, Evi, dokážeš si pozerať staré fotky, keď ešte si nevedela? Že dokáže, že ona nedokáže pozerať tie fotky, kedy si myslela, že všetko je v poriadku, že nedokáže sa tam vrátiť mentálne, alebo proste je to tak citlivé pre ňu, lebo vtedy si myslela, že aký pekný život budú mať. A no, sú to ťažké veci, sú to ťažké rozhovory, ťažké veci a každý ten rodič naozaj si zaslúži absolútnu podporu aj vôbec celkovo. Aj možno ľudí, ktorí netušia, čo to obnáša, ale naozaj klobúk dole pred každým rodičom, čo má dieťa s podobným handicapom. A teda autizmus ja poznám najlepšie, takže túto diagnózu ja osobne naozaj tak nejak je pre mňa najcitlivejšia z tohto pohľadu.
Ty si písala na blogu a sme sa vlastne bavili aj pred tým, než sme začali natáčať o tom, že nejaké zahraničné výskumy hovoria, že keď ti tvojmu dieťaťu diagnostikujú takúto neliečiteľnú diagnózu, že je to porovnateľné s tým, ako keď dieťa stratíš. Že je to podobná trauma. Vnímaš to tak, ako keby ten, dajme tomu, že tvoj minulý život úplne že umrel a prišlo niečo úplne iné? Lebo často sa napríklad s autistami spája, alebo keď sa hovorí o autizme, tak sa vyzdvihujú ich také tie superpowers, že aké majú tie dobré vlastnosti. A preto možno niekto to môže vnímať tak, že ten autizmus nie je až taký hrozný. Však vlastne, akože áno, má dieťa nejaké tie horšie vlastnosti, ale na druhej strane má tieto super schopnosti, čo iní nemajú. Ale aká je tá naozajstná realita toho autizmu? Ako vyzerá váš klasický bežný deň doma? Čo sa deje?
Ono to je veľmi také populárne alebo spopularizované, že tí autisti sú vlastne všetci géniovia. A každý z nich proste dokáže počítať zložitú matematiku alebo nejak maľuje úžasne alebo proste čokoľvek. Ale toto podľa mňa vzniklo vďaka napríklad filmu Rayman, kde si myslím, že tak to veľmi odporúčam. To je film, myslím, že to boli ešte 80. roky s Dustinom Hoffmanom, kde on hral autistu podľa skutočne žijúcej osoby v tej dobe, ktorý naozaj mal takéto schopnosti, hej. A je to krásny film. To si musíš pozrieť. To bol prvýkrát, kde som ja vôbec videla autistu. Ja som bola vtedy na základnej škole a veľmi akože takú silnú stopu to vo mne zanechalo. Ale zároveň to presne ako u ľudí, ľudia podľa mňa aj vďaka tomu to nadobudli pocit, že teda autizmus to je vlastne akože dobre, že nie super, hej, že wow, môžeš ísť do kasína a všetko tam vyhrať, lebo proste tebe to beží v tej hlave, všetky vzorce a tak a naozaj, že dokážeš veci, ktoré bežný človek nie. Ale ono, keď sa na to pozrieme naozaj realisticky a pozrieme sa na tú skupinu tých detí, tak tam bohužiaľ je drvivá väčšina detí, ktoré majú nejaké mentálne postihnutie. Hej? Že naozaj sa nejedná ani o normointelekt, že to môže byť ešte nižšie. Že naozaj takých tých géniov, alebo oni sa volajú savanti odborne, tých je zlomok. To je naozaj skôr ako taká výnimka. Nehovorím, že tieto deti nemajú naozaj niečo, v čom vynikajú. Častokrát, napríklad aj u Pauliny, vieš, ona poriadne nerozpráva, ale fantasticky sa orientuje v priestore. Ona má neuveriteľnú schopnosť si zapamätať trasy a to nemyslím len, že zo školy domov, ale aj keď cestujeme niekam a keď ideme do Chorvátska a podobne, nám sa pokazila navigácia v istom momente a proste len vďaka nej sme zistili, že my niekde uprostred maďarskej kukurice sme zle odbočili. Čo bolo niečo neuveriteľné, doteraz to nevieme vysvetliť. Ona spustila taký neuveriteľný amok v tom aute a my sme zistili až po pár metroch, že máme zaseknutú navigáciu posledných, ja neviem, asi 20 minút a naozaj sme tam v tom poli mali odbočiť inám. To bolo niečo neuveriteľné a neviem si to ani vysvetliť. A keď sa o tom rozprávame s mnohými odborníkmi, mňa vždy bavia takéto debaty, mňa to fascinuje paradoxne, teraz sa o tom rozprávam veľmi rada, lebo mám pocit, že už som sa nejak zahojila v nejakom ohľade a chcem o tom vedieť viac. Tak ja si pamätám jedného profesora, myslím, že on nejakú kybernetiku študuje alebo tak, alebo teda vyučuje dokonca už tak, to je to akože jeho pole pôsobnosti a on mi raz povedal, že či si viem predstaviť priestor, nejaký N priestor. Hej, že a zaskočil ma, áno, samozrejme, lebo neviem. A on mi vtedy povedal, tak my nemôžeme posudzovať to, čo tie deti vidia. Oni môžu naozaj vidieť veci z úplne inej perspektívy, z úplne iného uhla, úplne iné súvislosti môžu vidieť. A my stále nedokážeme sa im pozrieť do hlavy. A on mi vtedy povedal, že my našimi testami ideme skúmať ich IQ a pritom my vôbec netušíme, čo všetko oni ovládajú alebo v podstate kto nastavuje tie testy. Je veľmi zložité napríklad vyšetriť IQ autistického dieťaťa, pokiaľ ešte je neverbálne duplom. Takže chce to naozaj veľkú zručnosť aj toho psychológa a tak ďalej. Nie je to jednoduché, lebo už len polovica tých detí môže a priori nespolupracovať. Už len primäť autistu k spolupráci vie byť veľmi náročné. Ale to už akože odbieham, lebo v podstate ten bežný rodič v tom každodennom živote potrebuje, aby to dieťa fungovalo. Hej, to už ani sa tu nebavíme o nejakom IQ alebo o čom. Tu sa naozaj bavíme o tom, aby ten život bol nejak znesiteľný, aby sme nemali dekompenzované dieťa, ktorému vadí pomaly to, že rodič si ráno ide urobiť kávu, alebo že po ňom chce, aby vstalo, aby sa oblieklo. Naozaj to by sme tu sedeli veľmi dlho, keby sme si išli rozprávať, že aké problémy vedia mať tie deti, s čím vedia mať problém v bežnom fungovaní a tak ďalej. Takže náš bežný deň, chvála Bohu, ja musím povedať, že Pauli v podstate navštevovala už aj škôlku pre deti s autizmom, teraz pokračuje v škole. Takže ona je naozaj vzdelávaná teda v špeciálnej škole, kde je to prispôsobené jej nejakému stupňu aj porozumenia a napreduje. Ja si myslím, že stále tam vidíme nejaký pokrok, ale museli sme sa tomu prispôsobiť aj doma. A to sa v podstate dostávam aj k tej tvojej otázke, že čo všetko sme museli zmeniť. Tak ja si myslím, že asi také najrukolapnejšie alebo najviditeľnejšie, čo sa u nás v domácnosti udialo, keď sme s ňou začali intenzívne pracovať, bolo to, že sme začali používať vizualizácie a kartičky. A fotky. Lebo keď niečomu nerozumieš, tak je jednoduché ukázať ti fotku, keď nerozumieš jazyku. A to isté, proste vidíme to aj v praktickom živote, veď každý z nás je odkazaný na nejaké cedule a tabule popri ceste a na letiskách. Je to veľmi jednoduché, všetci to poznáme, že máme nejako vyznačené veci a vieme, OK, tak teraz idem doľava, lebo vecka sú tam. Proste, keď nerozumieš jazyku v nejakej krajine, tak sa chytáš už čohokoľvek. A častokrát sú to práve tieto vizualizácie a piktogramy a symboly a tak ďalej. Takže my sme sa naučili takto komunikovať v podstate v jej 4 rokoch, keď nastúpila do tejto škôlky a tam teda idú týmto systémom tých denných plánov a to mám pocit, že naozaj nám ožilo to dieťa. Lebo zrazu sme mali nejaký spoločný komunikačný kanál a zrazu sme zistili, že čo by ona napríklad možno chcela. Že bolo to úžasné, dojímavé častokrát sledovať, že ako sa jej rozžiarili oči. Lebo ráno ja som jej darmo mohla hovoriť, že pôjdeme po obede aj na kolotoče alebo čo. A Eliška, jej sestra, sa celý deň tešila. Keď pre ňu to proste bolo nejaký šum. Niečo, čo nevedela úplne identifikovať, ako keby som to proste jej povedala naozaj, ja neviem, v japončine. Ale keď zrazu videla, že na tom dennom pláne, že teraz sme doma, teraz papáme obed a potom proste pôjdeme cikať a umieme si ručky, obujeme stopánočky a ideme na kolotoče, ja som zrazu mala úplne iné dieťa pred očami. Úplne rovnaké ako tú Elišku staršiu, ktorá celá žiarila, spolupracovala, chcela, zrazu všetko bolo tip-top a nezdržiavali sme sa, žiadne teraz doťahovačky, hysaky, lebo častokrát tie deti, oni si zapamätajú a zapamätajú si častokrát tú negatívnu skúsenosť. Čiže okej, ja nepôjdem teraz do toho auta, ja si nechcem obuté topánky, lebo včera si mi toto urobila a skončili sme u doktorky a brali mi tam krv. Hej? Čiže to dieťa si zapamätá nejaký scenár. A to už je jedno, že ja na druhý deň idem to isté a ono si myslí, že bude to isté, ale ja napríklad už s tým autom nepôjdeme k doktorke, ale pôjdeme k tej babke, alebo pôjdeme niekde na trampolínu. Čiže práve tá vizualizácia, práve to, že sme si zrazu vedeli odkomunikovať veci, spôsobili, že tá Paulína, že nám takto proste začalo klesať problémové správanie a ona zrazu začala komunikovať a byť samostatnejšia. Lebo jej proste stačilo už nahodiť nejaký plán, kľudne aj na 2-3 hodiny, čo bude teraz robiť a tak ďalej. A ona si to proste pozrela, hej, aj teraz ráno prvé, čo urobí, ona ide k plánu.
Čiže to máte ako keby kartičky s rôznymi obrázkami. Ja som to videla, ako to vyzerá na Instagrame, že máš proste vyrobené kartičky a ona tam vidí postupne, ako čo pôjde po sebe.
Áno, to je ako keby si zavesila na stenu DR. Hej, lebo každý z nás používa nejakú formu organizéra, na to sme zvyknutí, deti majú už aj v škole rozvrh. Ty máš diár, ja mám tiež, proste vieme, čo kedy bude. A pre ňu je to veľmi dôležité, lebo proste nedá sa to s ňou odkomunikovať takto vetou, že si sadneme pri raňajkách a povieme si tak, toto, toto, toto. Takže ona sa ráno zobudí a prvé čo, tak ide tam do tej chodby, tam má ona vlastne taký ten priestor na tej komode, kde má tie denné plány. A tam si pozrie, aký je deň a pozrie si, ok, teraz toto ráno, dobre, potom do školy, ok, dnes nejdeme autom, dnes idem s mamou autobusom, super, to ona sa potešilo, ona má rada MHD. A potom už po obede vidí, čo ju čaká, že či pôjdeme k našim, alebo príde babka ku nám, alebo proste budeme mať len doma nejakú pohodku, vizualizujeme už aj celý týždeň. Alebo keď boli sviatky, ja som jej vizualizovala, kedy bude proste, kedy budú Vianoce. Večera,
darčeky.
Kedy bude, áno, kedy bude Silvester, lebo ona proste, ona miluje ohňostroj. Takže, a zrazu tomu dieťaťu, akože toto je to, podľa mňa, aj týmto zvyšuješ kvalitu života, nielen toho dieťaťa,
ale že zrazu, celé rodiny.
Áno, ale celé rodiny, lebo proste tá rodina, konečne aj veľa rodín, ktoré sa absolútne odstrihli od sociálnych kontaktov, nikto k ním nechodí na návštevu, oni nikde nie, lebo to nezvládnu, proste to dieťa to nezvládne. Čiže oni radšej osekajú všetko, lebo nedokážeš tak fungovať non-stop s dieťaťom v hysáku, proste nikoho tým nechceš obťažovať, ty sama si tým zranená, je to pre teba náročné, nevieš ako uľaviť tomu dieťaťu, dostaneš sa do začarovaného kruhu, kedy dieťaťu je najlepšie doma na tablete, hej, a celý deň papa iba chrumky, nič iné nezie a podobne. Sú veľmi akože naozaj rôzne príklady, kedy toho rodiča treba ako keby z toho začarovaného kruhu vyviesť a ukázať mu iné možnosti. Na to je tu tá odborná pomoc. Takže pre nás napríklad takýmto zázračným prútikom, že sa zvýšila kvalita nielen Paulinkinho života, ale zároveň celej rodiny, bolo to, že my sme zrazu mali pocit, že zrazu také jednoduchšie ako keby aj s tým autizmom. Hej? A to bola pritom taká prkotina, nazvem to prkotina, ale a je to pracné, a je to tiež vyčerpávajúce, ale v konečnom dôsledku je to len to, že to dieťa rozumie tomu, čo sa bude robiť. A je to tým, že začíname na nejakých fotkách, lebo mali by to byť fotky, teda známe veci, aby to dieťa to tak nejako vedelo dať rýchlo do súvisu, že okej, toto je odfotené, proste, ja neviem, vchod do domu nášho alebo vchod do škôlky. A teraz už nám tam stačí, potom nám stačil iba piktogram tej školy, proste nejaké nakreslené, niečo všeobecné. A teraz už tam iba napísané, že škola.
Ona vie čítať?
No takto globálne, alebo teda takéto toto čítanie ona má. Mm-hmm. Na veciach, ktoré vydala predtým roky napísané, čiže ona, my keď ideme na dovolenku, tak častokrát proste berieme iba tie písané veci. No s tým vôbec nemá problém. Častokrát potom už ale vizualizujem, keď ideme na nové miesto. Úplne nové miesto. Ja neviem, má to byť nová reštaurácia, alebo tam má byť rodinná oslava, alebo proste potrebujeme jej ukázať konkrétnu budovu, ja neviem, u nejakej doktorky, alebo niečo, tak tam idem naozaj po konkrétnej fotke, aby vedela, čo ju čaká, lebo čím lepšie je ona na to psychicky pripravená, tak tým si znižujem to, že mi tam potom proste celá vyplašená úzkostná buchne. Takže ale teraz to už super, lebo tým, že ona naozaj toto má v krvi a od tých 4 rokov ona vie, že čo si povieme, to platí, odkomunikované a tak ďalej, tak už ani nemusí mať tú kartičku vytlačenú. Hej. Že častokrát, keď napríklad meníme program záchodu, že sedíme v aute a vieme, že tam nezaparkujeme, nemôžeme tam ísť, hoci sa tešila na to, tak už iba vygooglím si ten obrázok toho, kam ideme následne a ukážem jej, že Pauli, zmena, ideme sem, dobre? Nebude les, ideme sem, dobre? Tu si dáme džusík. No to na to pozrie, okej. A ideme. Predtým by som ju nedostala z auta, hej. Nedostala by som ju z auta na novom mieste, lebo by sa bála, čo ju tam čaká. Takže musíš strašne myslieť dopredu, musíš si plánovať veci. To je akože alfa a omega toho. Dobrá tlačiareň, dobrá foliovačka, lepiace suché zipsy, všetko proste po tej praktickej stránke. To, na toto všetko musíš myslieť. Na druhú stranu ti to ale stojí za to. Stojí ti to za to 100-krát, 1000-krát. Lebo znova máš nejaký pocit takej, nechcem povedať, že normálnosti, ale zrazu si dokážeš vychutnať tie veci, ktoré predtým, že proste, ja neviem, pôjdeš pozrieť kamarátov ku ním, hej, a deti sa budú hrať na záhrade a bude to v podstate kvázi úplne normálne.
To, čo niekto povedie, berie ako za úplnú najväčšiu samozrejmosť, tak u vás to samozrejmosť nie je.
Nie, ale vravím, je to odmakané, je to vydreté, toto a hlavne je to celá veda, to nie je také, že teraz si rodič doma vytlačí kartičku, aj toto musí vedieť dobre odkomunikovať, sú na to nejaké metodické postupy, je dobre, keď má k tomu nejaké odborné vedenie, ale už sa stálo nieraz, že aj kým niekto čakal na nejaký termín v poradni alebo na terapie, tak to so mnou komunikovali tie maminky a skúšali niečo doma. A to bolo potom strašne dojímavé si čítať tie správy od nich, úplne zrevaní, hej, rodičia, celá rodina, že dieťa prišlo s kartičkou, že niečo si vypýtalo samé takto funkčne, hej, že rodič zrazu videl, že na čo má to dieťa chuť, alebo že kam by chcelo ísť, že v podstate to dieťa predtým bolo úplne ako keby medzi nimi stena. a zrazu to dieťa proste tam nejak sa pohrabalo v kartičkách a donieslo kartičku tej babky, tej mame, a ona pochopila, že aha, že ty chceš ísť k babke, no a hotová celá rodina. Lebo toto je naozaj tak, ako to pôsobí až tak banálne, alebo to vôbec banálne nie je, a pre tú rodinu to vie byť proste neuveriteľný pokrok. Zrazu naviazať nejaký kontakt alebo komunikáciu s vlastným dieťaťom.
A ona to má vlastne ako teraz, keď hovorila si, že mám takmer 11 rokov, ona komunikuje len cez tie kartičky, ona teda nerozpráva vôbec, alebo ako to má?
Paulinka, ona je verbálna. Aspoň si myslím, že stále je to brané ako verbálne dieťa. Napriek tomu, že má stále veľmi slabé porozumenie reči, ona stále malinko rozumie. Naozaj, nemôžeš ísť na ňu súvetím. Väčšinou rozumie veci, ktoré už predtým počula, alebo má to spojené s tým vizuálom. Čiže slovnú zásobu ona má bohatú. Dokonca, a to viem 100%, a to mi teda potvrdili aj pani učiteľky, že ona určite rozumie viac, než si myslím, alebo než
dokáže
rozpráva.
Dokáže ukázať alebo prejaviť.
Áno, áno, áno. Čiže ona dokáže, ona aj rozpráva, ona príde, ona si vypýta, čo potrebuje, ale je to naozaj taká veľmi základná, skromná reč, ako keď si nejaký začiatočník v nejakom jazyku a proste používaš holé vety, podmet, prísudok, alebo jednoducho má ona naučené tie svoje formulky, ktoré používa, ktorými si vie vypýtať pomoc. Ale v podstate to sa tak vždycky nejak ako odporúčalo, že podstatné je, aby to dieťa si dokázalo vypýtať pomoc, aby dokázalo povedať, že ho niečo bolí. Že naozaj obslúžiť si taký ten základ a potom už to vieš rozvíjať ďalej. Takže ona v podstate komunikuje aj slovne, ale na nejaké posúvanie informácií využívame veľmi radi tie vizualizácie aj v škole. V škole má denný plán, doma má denný plán. A je to super, nielen preto, že dieťa vie, čo sa bude robiť a má čas sa s tým nejak vyrovnať, keď tam vidí po obede doktorku, hej, tak tiež jej to neoznámim, alebo neodveziem ju tam priamo, hej, 10 minút predtým, že ona ani netušila, lebo častokrát sa práve dostavujú tie amoky u tých detí, že dieťa netuší, kde je vozené, že doslova vozené jak v rece zemiakov, a rodič s ním chodí proste terapie, škôlky, doma sme a tak ďalej, a zrazu proste len zastane to auto pred ambulanciou a dieťa už vie, že je zle, lebo naposledy, keď tam bolo, sa napríklad brala tá krv, hej. Takže dieťa nemá čas sa ani na to psychicky pripraviť, je v podstate non-stop v tenzii, v strese, lebo netuší, čo sa bude diať každú, ja neviem, nasledujúcu hodinu. Takže to, že aj my vieme, že okej, tak pôjdeme sa ukázať pani zubárke, tak ja jej to ukážem už nejaký deň vopred, alebo dva dni vopred. A samozrejme, že prvá reakcia bude nie, 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 ale má čas sa s tým vysporiadať, proste ja jej ukážem, kam pôjdeme potom, ona teda vidí, že v tej sekunde v tom kresle nekončí svet, hej, že bude aj nejaké potom, takže to zvládneme a tak ďalej. Čiže tiež jej dávam šancu sa na to nejak pripraviť a proste zvládať mnohé teda tie veci, čo najdôstojnejšie, čo si myslím, že na to sa nesmie zabúdať, aj pri ľuďoch s autizmom.
Čiže pri tých, čo mala tie amoky a tie krízy, tak väčšina z toho plynula z toho nepochopenia,
áno,
že ona nevedela, áno, čo sa deje?
Áno, vždy. My vždy. Akože ja viem, že deti to vedia mať aj z iných dôvodov autistické, ale hovorím, keď sa bavíme o mojej dcére, tak u nás vždy kríza a amok plynula z toho, že nebola dobre odkomunikovaná vec, ona mi nerozumela, ona sa bála a bránila sa tomu. Takže, lebo ona strpí, ona naozaj, pokiaľ to má pekne ukázané, ona proste kráča tým mestom k tej zubárke, drží si uši, hej, úplne sa odstrihne, nechce sa chytiť za ruku, ale ide jak vojak, ona vie, že musí, vie, že ide to zvládnuť, hej. Takže, ale tak ja ďakujem naozaj aj pani učiteľkám a vôbec ľuďom, s ktorými sme doteraz pracovali, lebo aj toto je ten výsledok toho, že sme ako keby si našli ten komunikačný kanál relatívne skoro s ňou, a aj teraz ešte stále to zvládame bez toho, aby sme ju museli nejak tlmiť nejakými liekmi alebo nejakej úzkosti zvládať tiež s nejakou pomocou. Čiže stále je to tak, že ešte stále to dokážeme korigovať, to je problémové správanie, tým prístupom a tou metodikou v podstate. Takže uvidíme, dokedy nám to bude držať, samozrejme, ale zatiaľ sme sa vždy nejak dohodli. Netvrdím, že je to bez kriku niekedy, ale tak
Hovorila si, že kartičky máte od 4 rokov, čiže do 4 rokov ste sa snažili komunikovať tou rečou iba.
Áno, no v podstate tak, ako komunikuješ na bežné dieťa. Mm-hmm. Hej. Čiže hovorím, my sme nejak až 2,5 rokov zistili, že ona vlastne nerozumie. Takže dovtedy to v podstate bola bežná komunikácia. Potom nám odporúčili v podstate komunikovať jednoslovne, maximálne dvojslovne, jasné inštrukcie, nezahlcovať. To je to, čo proste je naozaj úplná mantra pri našich deťoch, nezahlcovať. Lebo aj tým, že spustíš na to dieťa riavu slov a myslíš si, že jak ho tým ukľudníš, tak naozaj dokážeš ho iba vystresovať. A mnohé deti sa v tom strácajú a akurát zvyšuješ v nich tú frustráciu, lebo aj na Pavline to vidno. Ja to na nej vidím, že keď na ňu niekto začne rozprávať, alebo ona len cíti nástojčivosť, ona je veľmi citlivá na ten tón hlasu, že na toto je ona veľmi, akože to je zaujímavé, že toto tam ona akože stále má tú citlivosť na to, možno, že aj takú vyššiu ako bežní ľudia, že ona vycíti aj nervozitu z toho hlasu, že ona nevie, čo rozprávaš, ale vie, že sa hneváš, alebo vie, že si nervózna, alebo čokoľvek, že na toto je veľmi citlivá. A to vidíš, jak naberá a potom naozaj vie buchnúť, no.
Čo bolo, alebo stále je, na tomto všetkom najťažšie?
Ľahké nie je to každodenné fungovanie, kedy naozaj nevládzeš a zároveň, ale vieš, že musíš, lebo proste sú veci, ktoré nevieš v tomto odsunúť, ani nejak odfláknúť, ani obabrať, lebo sa ti to proste vráti neskutočným spôsobom. To nie je ľahké, ale dá sa to zvládnuť, vieš si na to zvyknúť, proste tak to je, je to náš nový normál. Najťažšie pre mňa, ale viem, že aj pre iných rodičov sú také tie strety s tou realitou, že čo bude v budúcnosti. Že už kašľať na to, na nejaké moje pohodlie predstavy a to, ako som si ja vybájila rodičovstvo a podobne, aby som moje deti nevymenila za nič na svete. Ale najviac ma súžujú také tie otázniky, čo bude raz, keď bude veľká, keď tu my nebudeme a že ja veľmi riešim aj to, ako Eliška, tá staršia sestra, nejak tým možno bude v živote zasiahnutá, alebo či nebudú obmedzené jej nejaké možnosti, výhľadky na založenie si vlastnej rodiny. Akože rodič si dokáže, vieš, overthinkovať a také veci riešiť, čo bežný rodič riešiť nemusí. Takže skôr je tam obava, alebo nejaká neistota, alebo strach o to, čo bude v budúcnosti. To je pre mňa najťažšie, že vždy si dokážeš nejak ošefovať dnešok a zajtrajšok a budúci týždeň. Hej, to je naozaj, ani nevieš, ako sa ten autizmus nejak bude vyvíjať, čo budeme riešiť o mesiac, možno to, čo mi teraz ani nenapadne, že riešime, lebo ja mám pocit, že jednu issue vyriešime a príde nová, že tie deti si furt niečo nájdu, čo odstraňujeme, alebo s čím sa boríme, alebo proste čo zdolávame. Takže toto každodenné si dokážeš nejak naplánovať, ale už také tie ďaleko siahle plány alebo scenáre alebo tak, toto je najťažšie pre mňa teda.
A ako vidíš jej budúcnosť?
Ja dúfam, že bude šťastná, že bude niekde spokojná v bezpečnom prostredí. Najšťastnejšia by som bola, aby som sa dožila 120 rokov a teda opatrovala ju, dokedy budem vládať a dbala naozaj na to, aby mala všetko, čo potrebuje. Ale ja už akože postupom času začínam sa aj o tomto rozprávať. Rozprávam sa o tom aj s priateľmi, ktorí teda napríklad pracujú v týchto službách alebo majú skúsenosti s dospelými autistami. A už tak akože ja viem, že sa nevyhnem tejto téme, takže sa snažím byť aj zvedavá, aj si nechať možno poradiť a mením aj možno trošku názory na to, lebo ja hovorím, ja by som sa najradšej starala sama, aby som na všetko dohliadla, aby som vedela, že jej nič nechýba, že jej nikto neubližuje, že proste je šťastná. Ale už mi bolo aj tak ako poradené, že to nemôžem takto brať, lebo jedného dňa ja sa pominiem, alebo proste tí najbližší a to dieťa nemôže byť dieťa, alebo to bude celý život dieťa. nemôže byť na niekoho tak veľmi odkazané, že je veľmi dôležité, aby bola zvyknutá na iných ľudí, aby mala nejakú rutínu, teraz chodí do školy, potom možno, že to bude nejaké centrum alebo denný stacionár, kde proste sa jej vyplní ten deň, kde bude mať nejaké svoje hobby, aktivity obľúbené a tak ďalej. Ja už napríklad nie som v tom stave, že by som mala nejaké rúžové okuliare a hovorila si, že proste Polina sa vydá a bude mať rodinu, alebo proste bude mať nejakú kariéru, alebo presadí
sa. Ale nemohlo by sa to stať, ak si spomínala, že ten autizmus sa mení a že bol úplne iný vtedy, keď bola malička, ako je teraz. A nemôže sa to zmeniť do nejakého takého stavu, že...
Viem, na čo sa pýtaš. On sa mení v rámci tej našej kategórie, kde my sme. Hej? Čiže Pauli, aj to je porozumenie, aj tá je verbalita, aj možno nejaké tie intelektové schopnosti už nám tam nedávajú nejaký priestor na to, aby ona teraz proste úplne, že bodaj by som sa mýlila. Ale naozaj, ona teraz nebude prekvalifikovaná na nejakého Aspergera. To už by sme vedeli. Že teda, ja neviem, je to dieťa s nejakým normou alebo vyšším intelektom, že môže byť integrované. To sú úplne iní autisti. Aj takých poznám a tí sú super. A práve to sú deti, ktoré, keď sa s nimi dobre pracuje, tak naozaj oni majú vysoké šance na začlenenie do bežného života. Však aj vo svete proste to sú častokrát aj ľudia, ktorí sú mimoriadne úspešní vo vede a v IT a proste vyučujú na univerzitách a majú aj dlhodobé partnerstva, majú aj rodiny. Ale hovorím, to je taký ten druhý koniec toho spektra, by som povedala. Ale zase aj oni majú svoje teda trable a ja veľmi dobre viem, že aj tieto rodiny si zažívajú ťažké veci. Takže v tom je tá pestrosť, vidíš, o tom sme sa bavili, že každý ten autista je iný, takže my sme takíto autisti, Pauli má vlastne diagnózu detský autizmus, hoci teda podľa najnovšej klasifikácie už sa to takto nebude deliť, ale už by to malo byť iba nazvané ako poruchy autistického spektra a ďalej sa to už bude odlišovať iba v rámci tej nejakej verbality a IQ.
A detský autizmus, to znamená, že ona bude navždy ako keby detský autista, alebo to znamená, že bude mať, ale asi už tá druhá odpoveď nebude správna, keď sme sa bavili, lebo to znie tak, ako keby,
okej,
máš detský autizmus, 18, vyrastla si, si zdravý človek.
Nie, ako toto je jeden z tých takých tých, hej, domnienok, taký jedna z domnienok, že však detský, tak to je v pohode, z toho vyrastie, nie, on to volá detský práve preto, lebo sa to zachytáva už v tom rannom detstve, že tam je to v podstate, tak to bolo špecifikované. Takže ona dostala diagnózu detský autizmus a tam sa potom skúmala nejaká tá funkčnosť, nízkofunkčné, vysokofunkčné dieťa, stredne a tak ďalej. Akože myslím, že teraz sa to tak viacej zjednotilo, takže všetko sú to už poruchy autistického spektra. Ale ono stále podľa mňa bude tam trošku toto prevládať, ale hlavne sa teda bude skúmať ten intelekt u detí a nejaká schopnosť ich fungovania a to IQ. Takže mnohé tie deti, dnes by sme povedali, že to majú deti, že sú to deti s Aspergerovým syndromom alebo vysokofunkční autisti, vedia byť aj integrovaní, vedia, pokiaľ to dávajú sociálne napríklad, že im nevadí ten kolektív viac detí alebo nemajú nejaké iné veci, ktoré by prekážali v tom mať ich v tej bežnej škole možno s asistentom, proste tak oni dokážu naozaj dosahovať aj nadpriemerné výsledky, áno.
Čiže ako si môžem predstaviť, že napríklad s touto diagnózou detský autizmus niekto má napríklad, dajme tomu, 30 rokov. Ako môže taký človek vyzerať? Môže byť napríklad normálne zamestnaný niekde?
No áno, toto všetko závisí od toho, ako je schopný fungovať, alebo do akej miery má fit tú komunikáciu. Že
lebo
dokáže...
si napríklad spomínala, že tvoja dcera dokáže ísť napríklad v MHD, že to má rada a chodí do školy, chodila do školky, takže zvláda aj kolektív, len teda má tú komunikáciu slabšiu.
Áno, ja si napríklad, vieš, lebo tuto sa zase dostávame k tomu, ako silná je aj tá komunita, v ktorej dieťa vyrastá, alebo teda tá sila toho rodiča, čo všetko ako keby nejak dokáže, aj aké podmienky dokáže vytvoriť dieťaťu. Ja napríklad viem o chlapcovi, ktorý mal autizmus, neviem, či to ešte robí, ale teda je to taká story spred x rokov, že ho zamestnali tuto v starom meste, v nejakom obchode, kde sa predávali zbrane. A on bol asi rodina, neviem, akože ak niekto bude mať k tomuto viac detailov, tak kľudne sa mi ozvite. Ale teda bol v prostredí, bol zamestnaný vo firme, kde teda vedeli, ale tam napríklad, a to bolo veľmi šikovné, využili tu jeho danosť, čo majú mnohí autisti, tú precíznosť a systematickosť a proste absolútne nasledovanie inštrukcií a jednoducho, že bol v tomto výnimočný. A on vlastne čistil a skladal tie zbrane, hej. Takže keď došiel, on asi teda väčšinou robil niekde vzadu. A keď došiel zákazník, nepokecal si s ním, že to nebol taký ten nejaký úplne že komunikatívny, ale zase ten zamestnávateľ vedel, že sa na neho môže v tomto spoľahnúť, že tú robotu odvádza perfektne. A bol tam možno nejaký čiastočný úväzok, alebo tam brigádoval, ale už proste bol nejakým spôsobom začlenený, užitočný. A to je veľmi dôležité. A to je napríklad to, čo aj ja a podľa mňa aj mnohí rodičia túžia potom, aby ich dieťa malo nejaký zmysel života. Aby to nebolo len o tom, že celý deň bude proste, ja neviem.
Čakať na to, čo je na ďalšej kartičke.
Ani nie, že na ďalšej kartičke, ale že, ja neviem, bude non-stop pozerať do počítača, bude možno, ja neviem, musí byť na nejakých ťažkých liekoch, bude proste, že tam, že takú tú nejakú radosť alebo niečo, čo by si možno, že chcelo naplniť prirodzene, bude odopretá práve kvôli tomu, že na to nebudú možnosti, alebo že neviem. Ja práve preto dúfam, že aj toto všetko, čo robíme, tak v konečnom dôsledku to pomôže k tomu, aby Paulina naozaj raz bola spokojná, aby v rámci tých možností, ktoré bude mať a ktoré jej bude ten autizmus ako nejak vymedzovať, tak bude žiť ten život proste čo najplnohodnotnejšie, ako sa bude dať.
Nie je to pre teba, ako pre matku, život pod stálym stresom, či sa niečo nestane? V podstate je to už 11. rok.
No, áno. Áno, a je to tak. A toto bolo tiež veľmi zaujímavé, keď som čítala o tom, že tiež prebiehal nejaký výskum, myslím, v USA, kde sa skúmali hladiny vlastne hormónov, tých stresových hormónov u vojakov v Afganistane a porovnávali to s týmito levelmi týchto hormónov u rodičov detí s autizmom a zistili, že to isté, že si non-stop v prvej línii. A to my ešte nemáme dieťa, ktoré je nejak agresívne, hej, lebo teda naozaj tie deti môžu mať aj sklony k agresivite, k seba poškodzovaniu, že a čím sú staršie, tým je to horšie, pretože keď sa to dieťa dostane do amoku a má 15 rokov, tak naozaj dokáže ublížiť, dokáže zabiť. A to sa tam potom môže naozaj tá rodina ocitnúť v pekle. A vieme o tých prípadoch, kde naozaj tí chlapci, veľkí chlapci už demolujú, rozbijajú nábytok a tak ďalej. A tam potom naozaj nie je iná cesta, len nejakým spôsobom proste pomôcť tej rodine možno nejakou medikamentóznou liečbou alebo nejakým spôsobom aspoň dostať, lebo to už sú hormóny, to sú v podstate oni po tej fyziologickej stránke sú zdraví jedinci. Hej, takže aj tá puberta je jedno s druhým, vie to byť náročné obdobie a pokiaľ tam je ešte aj tá agresia a nie je to nejak regulované, pokiaľ ty máš frustrované dieťa, ktorému v podstate nejak alebo kedysi neboli tie možnosti nejak ho naučiť komunikovať, hoci len cez blbú kartičku, odkomunikovať nejaký jeho diskomfort alebo nejaké jeho želanie, tak akože čo najviac zaberá? Nie, tak malé dieťa plače, potom väčšie dieťa už búcha, trieska, hryzie, ale v podstate akože keď to preženiem, tak niekde naozaj sa môže nachádzať ten dospelý autista, ktorý je agresívny.
Čiže tá agresivita môže vyúsťovať práve z toho, že nemá odkomunikované,
to je frustrácia.
Že frustrácia z toho, že mu nerozumejú ľudia.
A napríklad, že sa nevie vyjadriť. Ale napríklad aj frustrácia vôbec celkovo podľa mňa, aj z toho okolitého prostredia možno, že nevie odkomunikovať, že mu vadí táto neonka. Hej. Tu sú aj autisti, ktorí majú problém vojsť do bežnej samoobsluhy, lebo je tam, ja neviem, to modré svetlo alebo tak, že to im robí natoľko zle, natoľko ich to bolí, že tam nedokážu vojsť. Takže to potom môžeš vidieť, že napríklad v zahraničí niektoré reťazce obchodné to prispôsobujú a povedia, že v týchto a týchto hodinách si tam môžu prísť nakúpiť aj autisti alebo ľudia, ktorí majú autistické deti. Nebude hrať žiadna hudba, svetlo bude takéto. Proste, akože je to fantastické, kde sa ako keby to povedomie a tá spoločnosť dokáže posunúť, keď je citlivá na toto, keď sa o tom hovorí. Takže naozaj to dieťa alebo aj ten dospelý dokáže byť frustrovaný z rôznych vecí a pokiaľ to nevie odkomunikovať, a to by sa stalo aj tebe, aj mne, keby niečo nás v podstate nejakým spôsobom dlhodobo hnievalo.
No ale že týždeň je dlho, ani 11 rokov.
Čokoľvek, veď práve preto je dôležité čím skôr. Čím skôr ponúknuť tomu dieťaťu ten nejaký komunikačný kanál. A pokiaľ to dieťa dokáže rozprávať a dokáže ti rozumieť a viete budovať týmto spôsobom nejakú funkčnú komunikáciu, lebo aj to je dôležité, to zase neznamená, že keď autista vie rozprávať, že je to bežná konverzácia. On častokrát môže rozprávať iba o svojich obľúbených veciach, alebo nečaká, čo odpovieš, alebo echolalicky opakuje nejaké veci. To znamená, že je ako keby že len opakuje napočúvané frázy z telky, z reklamy a tak ďalej. Ty máš pocit, že rozpráva, ale ono v skutočnosti ako keby len sa senzoricky stimuluje tým, že neustále si dookola niečo rozpráva alebo občas dobre použije nejakú frázu. Že aj tá komunikácia, aj keď to dieťa proste je verbálne a komunikuje s tebou, aj toto dokáže vykazovať určité špecifika, na základe ktorých niekto povie, OK, ale toto je autizmus. Ono síce rozpráva sa s tebou, ale proste toto tam je to odborné oko, ja nie som odborník, ale to sú presne tie špecifika v tej komunikácii. Čiže aj podľa toho sa to odlišuje. Že napríklad oni berú, väčšina z nich teda berú veci doslova, nevedia úplne odlíšiť nejakú metaforu alebo nejakú iróniu. Je to veľmi zaujímavé, no.
Ako sa zmenil tvoj život potom, ako sa ti narodilo autistické dieťa? Tvoj ako ženy?
No, ja... Keď sme zistili, že je to autizmus a ja som v podstate... už som sa mala vrátiť naspäť do práce, lebo Pauli mala mať 3 roky, mala ísť do škôlky, čiže ja už som ohlásila v práci, ja som pracovala ako právnička v štátnej správe, ja som plánovala sa tam vrátiť a... V podstate som musela dať avízo, že nie, lebo v škôlke ju nezvládli mať dlhšie, v bežnej škôlke ju nezvládli mať dlhšie ako nejaké 2-3 hodiny do obeda. Takže som si musela predlžovať rodičovskú dovolenku, tu som si predlžovala až do 6 rokov. Takže po tejto stránke ja som v podstate úplne ako keby všetko, čo bolo, som tak nejako mohla takto zobrať a upratať niekde. Nie, že vyhodiť, ale úplne, že zavesiť na klinec určité veci. To som vedela, že ani z kapacitných dôvodov, ani nejakých mojich mentálnych, psychických nebudem schopná sa vrátiť k tomu, čo som robila predtým. Takže u mňa sa to možno skôr prejavilo po tej profesnej stránke, že som sa tak nejak znovu musela nachádzať a hľadať si niečo, keď už to bolo možné, keď už tá Pauli mohla byť konečne niekde do tretej, nájsť si znovu nejakú robotu alebo tak. Čiže v tomto to bolo asi také, že najviditeľnejšie, ale no a zmenilo ma to komplet. To ja musím povedať, ja mám pocit aspoň sama za seba, že to bola kedysi iná Eva. No.
Čo bolo také naozaj, mala si ako keby také okamhy, keď si sa, že úplne zrútila, že už si nevládala ísť ďalej počas toho obdobia, odkedy je na svete. Mm-hmm.
Ale zase ja som asi, neviem, neviem to zhodnotiť, ale ja si celkovo o sebe myslím, že som taký odolnejší typ. A keď sa zrútim, tak až tak následne, keď už niečo sme veľké zvládli a tak, a potom sa vyplaví ten adrenalín a potom akože až následne sa tak nejako dokážem uvoľniť alebo vyrevať alebo tak. A toto je iné... To je iná situácia. Mne dosť pomohli tie terapie, kde mi veľmi pomohlo také utvrdenie toho terapeuta, že ja sa naozaj teraz nemusím zaoberať tým, čo bude o 30 rokov. Lebo to bola najväčšia moja panika a najviac som išla dole práve pri týchto myšlienkach. Že naozaj toto ešte teraz nemusím riešiť. A to sa mi tak uľavilo. Počuť to od niekoho takto zvonka, že to je OK, že teraz na to nemyslíš, lebo teraz to nevládzeš ani spracovať. A hlavne nevieš, čo bude. možno, že sa niečo medzi tým vynájde, alebo hoci čo sa môže stať, ani tu nemusíme byť, padne sa meteorit, to je jedno. Že úplne, že ako míňam si energiu, veľmi vzácnu energiu, ktorú to dieťa potrebuje tu a teraz.
Na niečo, čo teraz nezmeníš.
Na niečo, čo presne neviem zmeniť a zbytočne ma to vyčerpáva. A celkovo akože mi to pomohlo sa s tým tak nejak vyrovnať. Ale áno, tie zrútenia sa ešte stále vedia zopakovať často po takej nejakej škarečej epizóde, kedy znovu je mi pripomenuté, že áno, je to stále tu a možno to bude ešte horšie. Ale našťastie nie sú nejaké úplne že časté. Skôr je to také nahromadené niečo a potom naozaj, že preleje ten pohár, vieš, a to je také to, že proste musí to ísť von. Ale ja mám veľké šťastie, že môj muž je ten, ktorý od začiatku bol oporou, čo nie je úplne automatické v rodinách s touto diagnózou. Veľmi často dochádza k rozpadu rodiny, kedy to proste nedá. Častokrát ten otec, no tak máme sa ťažšie odchádza, že áno.
Tak je to taká asi dosť skúška vzťahu.
Absolutná, lebo nesú to naozaj veľmi ťažko obidvaja rodičia vždy. A dokážu sa tam rozchádzať aj možno v rámci toho, čo teraz. Ideme s tým niečo robiť, neideme. To je presne to, že mnoho rodičov to nemá v sebe vysporiadaných stále, aj po rokoch nechcú si niečo priznať, nechcú proste doma niečo meniť, stále majú pocit, že to ich dieťa je vlastne OK, že je, niekedy je jednoduchšie pre tým chvíľu utekať, ale nedá sa utekať do nekonečna. No.
A ono, musíš sa s tým vysporiadať, ty musíš sa s tým vysporiadať ten partner a tie vaše vysporiadania by sa mali nejako stretnúť. A asi to nie je ľahké. No.
Mali by sa stretnúť, hlavne by ste mali byť zladení v tom, že ako ísť ďalej, alebo čo chcete spoločne podniknúť, alebo mať nejakú víziu spoločnú, nejaký plán, na čom sa pracuje. Toto bolo u nás veľmi dôležité, že my sme vedeli obidvaja, že OK, tak chceme s ňou pracovať. A chceme s ňou pracovať v tomto centre a chceme ju dať do tejto školy a pracujeme s ňou doma každý deň a jednoducho aj môj muž, hej, on tlačí kartičky, robí plány, vieme sa absolútne zastúpiť v tomto. Čo je skvelé, že zároveň sme si vedomi toho, že potrebujeme aj nejakú psychohygienu. Lebo je to tým, že je to tak mimoriadne celé náročné niekedy, tak keď mi muž povie, že počuj, že išli by sme s chalanmi neviem, na turistiku, na chatu, do Veľkej Fatry na 3 dní, hovorím, choď, hej, ja ho posielam, a on zase mňa posiela. Spolu nevieme ísť, hej, lebo síce máme babku a tak, ale nedám jej proste tú Pauli na 2-3 dní, to už viem, že by nedala, hej. Že je to naozaj akože náročné. Takže spolu sme neboli strašne dávno. Nikam, maximálne, ak ideme do kina alebo na večeru, to je také, že naozaj v rámci toho jedného dňa, to je vzácne. Ale doprajeme si tú psychohygienu, lebo proste oddychnutý hráč je veľmi dôležitý pre celé mužstvo. Takže ja sa vždy teším, keď on sa vracia od niekia a proste vidím, že prišiel po okrial, hej, oddychnutý a tak. A ja si poviem, dobre, okej, tak maminka si teraz ide na chvíľočku lahnúť, hej, a nech sa páči proste. Proste to je to tímové rozmýšľanie tam musí byť. A ja si ani neviem predstaviť, a to ja naozaj skladám klobúk a absolútne objímam, teraz stískam každú ženu, ktorá na to ostala sama, že partner odišiel, alebo proste...
Tak to je ťažké aj na zdravé dieťa.
Áno, ja to dokážem pochopiť, že tá trauma je tak silná, že je jednoduchšie proste sa na to nepozerať a ísť a založiť si novú rodinu, hej. A toto bohužiaľ niektorí tí chlapi urobia. Ale podľa mňa aj s týmto by sa dalo pracovať. Lebo ani ja neviem, že aj môj muž takisto, však nielen ja som bola na terapii. Ja som mala pocit, že ja som sa tak nejako keby dala dokopy a vtedy to tak nejako doľahlo na neho. Hej? Že naozaj toto je to, čo my budeme riešiť a naozaj to nie je niečo, z čoho ona vyrastie a naozaj proste sa to teraz rokom terapii akože neuprace. Čiže ono to prichádzalo... Ono to prešlo aj mnou, aj ním v iných obdobiach, ale rovnako intenzívne a mám pocit, že doteraz aj ja, aj on máme obdobia, kedy proste máme to citlivejšie alebo vidíme, že ten druhý má práve teraz ťažšie obdobie. Takže Ale hovorím, kým sme tým, tak ja mám tam takú nádej, že zvládneme všetko.
Koľko ti trvalo priznať to, že potrebuješ riešiť aj svoje psychické zdravie a rozhodla si sa teda chodiť na tie terapie? Bol tam nejaký taký spúšťač, kedy si si povedala, že ja stačia a musím ísť?
Nie. Iniciatíva vôbec nevyšla odo mňa a toto je... Ty poznáš túto story? Nie, dobre. Lebo iniciatíva vôbec nevzýšla odo mňa, ale od mojej kamarátky Kristýny Tormovej.
To tu bola pred dvoma dňami.
Ktorá urobila takú vec, že keď sa dozvedela, alebo my sme sa tak nejak skamošili a ona nevedela, čo my doma riešime. A to bol presne ten rok 2016, keď nás čakala rediagnostika. A to bol úplne najhorší rok. Asi v mojom živote. A ja som jej to tak nejak postupne ako dávkovala, lebo to nebola vec, ktorú ja by som vtedy komunikovala ani blízkym kamarátkam. Ja som o tom doslova nevedela hovoriť naozaj s najbližšou rodinou. To bolo veľmi ťažké obdobie. Takže ja keď som to tak nejako ako pred ňou vybalila, že v podstate my máme doma zrejme dieťa s autizmom a videla teda, že som na tom zle, tak ona mi najprv len tak posunula kontakt na svojho terapeuta a potom tak nejak sondovala, či som sa mu ozvala a ja, že jasne, že by som sa neozvala, hej, proste akože to ja som tam vôbec ani nebola nejak vtedy nejak na toto pripravená alebo mentálne vôbec, ja som riešila dieťa. A ona robila super vec, že vtedy ona začala opäť vystupovať, robiť stand-up. A pozvala ma na jedno vystúpenie a iba mi povedala, že počuje ma, že budeš chytať miesto ešte ďalším dvom ľuďom. Tak ako, ak budeš prvá, tak tam chyť. Psycholog. Áno. A ona urobila toto, že v podstate ja som tam chytila miesto a proste potom nejak písal mi nejaký typek, tak potom došiel a tak a zoznámili sme sa. A on mi len tak hovorí, no ozaj, a ja ti mám povedať, teda Kristýna ti odkazuje, že ja som ten psychológ. A to bolo naozaj, že opäť minút začínala show. Ja som bola samozrejme do 10 minút zrevaná, hej, lebo bolo to najlepšie, čo mohla pre mňa urobiť. Ja som sa potom naozaj na toho Miška nakontaktovala. Chodila som k nemu skoro rok. Každý týždeň, 3/4 roka určite. A to bolo super, že v podstate... nejaké moje očakávania alebo strachy, že aké to asi bude. Ja som predtým nikdy takúto pomoc nevyhľadala. Ja som nevedela, čo čaká. Teraz to už také, mám pocit, že teraz už každý druhý má terapeuta, čo je super, že sa staráme o to svoje akože duševné zdravie.
Ale stále sú ľudia, čo sa boja a nevedia, čo tam čaká, ako ti môže pomôcť cudzí človek, a toto mi často hovoria.
A pritom je to úplne že niečo úžasné. Takže dnes už mám pocit, že úplne táto téma teraz, že to už je úplne iný svet, keď sa o tom rozprávame, ale vtedy naozaj ja som mala pocit, že to je taká exotika. Ale teda bolo to najlepšie, čo mohla pre mňa vtedy Kristýna urobiť. A doteraz teda, ako ja jej to aj pripomínam, že by možno zachránila život.
Čiže to bolo vlastne v tom období to zmierenie, ako keby s tou diagnózou. Že ano. Ten rok pred tou rediagnostikou
ano,
to bolo.
Áno, to bolo vtedy, keď sme sa s tým nejak tak vyrovnávali a už sme vedeli asi, že nám to potvrdia a že teda toto bude určite realita.
A teraz po tých 11 rokoch ty si vieš nájsť čas aj na seba? Na takú tvoju psychohygienu, napríklad, že si čítaš knihu, ideš do wellness, ku kaderníkovi.
Dnes idem ku kaderníkovi.
Ale vyzeráš, že chodíš všade.
Áno, ježiš, ďakujem. Čo to je normálne, že DIY, ale nie. Museli sme si nájsť taký režim aj s mužom, lebo sme to pochopili veľmi skoro, že pokiaľ naozaj sa nestaráme aj každý o to svoje psychické zdravie, tak nielen, že my ideme dole psychicky, ale zhoršuje sa nám aj Paulína, lebo nestíhame ako keby sanovať ju a robiť všetko, čo ona potrebuje. Že naozaj, a je to pravda, že najprv nasadzuješ tú masku kyslíkovú sebe, potom dieťaťu aj v tom lietadle a všade, tak pri dieťati s autizmom to podľa mňa platí duplicitne, lebo je to raz tak, alebo neviem koľkokrát náročnejšie, než sa starať proste o bežné dieťa. Čiže ten rodič podľa mňa sa potrebuje ako keby postarať o to, aby mal raz za čas si prečistí hlavu, alebo športuje, alebo ja neviem, ja rada idem do divadla, alebo sprečtam knihu, alebo proste môj muž si ide zacvičiť, alebo ide na bicykel. Čiže snažíme sa veľmi aj tak ako keby tak potroške nezanedbať toto, lebo mali sme aj obdobia, keď sme toto zanedbali a naozaj, že sme mleli z posledného a potom nám Paulina išla tak rapidne dole, že sme to mesiace dávali do poriadku.
Čiže to nie je tak, že ty niečo vybuduješ s tým dieťaťom, dostaneš ho na nejakú úroveň a už to pekne ide. Ty to musíš stále budovať ďalej, že nemôžeš poľaviť proste, lebo to ide dole.
Nie, nemôžeš poľaviť. Závisí od toho, v čom samozrejme nejaké naučené veci ostanú, ale keďže tieto deti majú silnú takú, alebo teda aspoň naše dieťa má silnú tendenciu sklzávať do určitých rituálov a vybudovávať si proste svoje rutiny a veci a cykliť sa v niečom a to tam vidíme, že pokiaľ my necháme priestor na to, aby sa to dialo, tak si dokáže vybudovať veľmi nezdravé, veľmi nedobré rutiny, ktoré je strašne ťažko odstraňovať. Hej, aby si mala predstavu, tak ja neviem, môžeš mať dieťa, ktoré sa aj 2-3 hodiny prebaví samé, že ani o ňom nevieš a povieš si, ježiš, však super, že som si navarila, prečítam si knihu, ono má telku alebo tablet, proste zabaví sa, že to je strašne zradné, pretože kľudne sa môže stať, že to dieťa si proste vypracuje také rôzne vzorce v tej hlave alebo v tom správaní, že jeho to necháš robiť takto párkrát a už sa dostaneš do stavu, kedy to bude vyžadovať každý deň týmto spôsobom. Napríklad sú deti, ktoré si vedia vybudovať rutinu, že sa chodí vonku iba jednou trasou. Neexistuje, aby si odbočila, lebo práve potrebuješ ísť, ja neviem, hodiť list do poštovej schránky alebo kúpiť rožky alebo čokoľvek, že na toto musíš proste dávať veľký pozor, pokiaľ máš také dieťa, my máme také dieťa, že ak som jej kúpila jeden deň len tak z dobrej nálady, lebo proste bola šikovná alebo ma potešila, lebo chcela som ja ju potešiť a išli sme okolo nejakého stánku a ja som jej tam kúpila kindervajce a proste ona bola blážená, nadšená, úžasný deň. Na druhý deň ma bude viesť tou istou cestou
k tomu kinderku.
Hádaj, čo bude chcieť. A ja viem, že keď to kúpim druhýkrát, tak proste mám
tak
problém.
Tak už máš zaužívaný.
Mám problém na najbližšie mesiace, lebo nie je úplne OK, aby to dieťa malo pocit, že vždy dostane, čo chce. Nebudem ja teraz kupovať každý deň v týždni toto kinderko, lebo proste není to OK, aby som toto v nej vybudovala. Ona musí si zažiť aj nie. Ona musí zrešpektovať nie, lebo proste do života a vôbec, hej, tak bavíme sa o tom, že raz to bude veľká dospeláčka s autizmom. Čiže všetky tieto veci, to sa ti potom proste vráti. Čiže ona, ja potrebujem, aby bola flexibilná, aby stolerovala nie, aby sme zmenili trasu. A aj keď si pofrfle, aj keď to bude hej, ale ona to pochopí, prispôsobí sa, že ideme teraz inou trasou a nejdeme autobusom, ideme električkou alebo ideme autom a tak ďalej. Čiže toto sú praktické veci, na ktoré tiež musíš myslieť. Lebo proste toto máš na dovolenkách. Všade to dieťa má stále tendenciu si niečo vybudovať, lebo zažije jeden krásny deň.
A chce ho zažívať stále.
A zajtra ho bude chcieť úplne zopakovať. Lenže tá hojdačka zajtra nemusí byť voľná, kde sa predtým hojdala hodinu. Zajtra môže byť absolútne obsadená. A čo urobí také dieťa? Tak ti tam strúhne takú scénu, že už tam proste nevôjdeš na to ihrisko, hej? A to tiež nechceš zažívať. Čiže toto sú veci, čo je to, no, je to náročné. A toto sme iba spomenuli výsek, hej, toho, kde všade sa ti vie ten autizmus prejaviť. Alebo s čím všetkým musíš rátať, s tým všetkým musíš pracovať, na čo si dávať pozor, lebo Eliške staršej vysvetlím, počujem a Eli, ale ty dobre vieš, a čo tie zuby a tak, a pojme dneska jabočko, a včera si mala kinderko, no tak ale nehnevaj ma. Proste to si vykomunikuješ veľmi rýchlo, hej? Ale s dieťaťom, ktoré proste uvažuje určitým spôsobom a pre neho je to súčasť skladačky, ktorú musí mať poskladanú, inak sa mu zrúti svet a nevieš mu to vysvetliť, lebo poprvé ti nerozumie napríklad a po druhé tvoje argumenty by mu vôbec nedávali zmysel, lebo ono má vlastné vnímanie veci. Čiže toto sú neuveriteľné také už každodenné veci a predvídania, nechcem povedať komplikácie, lebo ja to nechcem zároveň brať ako teraz niečo, že mi to dieťa komplikuje život, to ja nevypustím z úst, hej, ale nechcem jej skomplikovať jej fungovanie, ju tiež nechcem vidieť nešťastnú, ako sa hryzie do rúčky alebo robí niečo také, že nedokáže niečo preklenúť a ja sa snažím hlavne pôsobiť proaktívne, predvídať, predchádzať veciam, mať s ňou odkomunikované veci, aby sme sa nedostali práve do nejakého toho zlomového momentu, z ktorého sme my potom celá rodina v prdeli. Hej, to aj také sme mali, že sme sa vybrali niekam na výlet a potom sme sa z toho týždeň spamätávali všetci. Takže tak.
No tak teraz po tomto, čo si všetko porozprávala, o čom sme sa pobavili, mám takú úplne teraz inú predstavu o tej realite toho autizmu, že to nie je naozaj len o tých superschopnostiach. Mm. Ale posledná otázka, akú superschopnosť má tvoja dcera?
Paulína má výbornú pamäť. Výbornú pamäť.
Orientáciu.
Orientáciu. Ona je veľmi vizuálne silná. Čiže čo ona vidí, to si podľa mňa vtetuje do hlavy a zapamätá. A to je ako taký najrukolapnejší príklad, ale ja to stále rozprávam, že ona mala proste 3 roky a ona skladala 200 dielikové puzzle bez návodu. Že si to len takto pozrela, takto hodila za seba tú škatulu a skladala. Čiže ona je naozaj výnimočná v takýchto veciach. Už druhá vec je to, či výnimočnosť tých detí dokážeme pretaviť do niečoho funkčného, čo vedia napríklad využiť v budúcom živote, v profesii a tak ďalej. Čiže my sme si vedomi jej silných stránok a sme si vedomi toho, čo ju baví a že rada kreslí a že je naozaj precízna a veľmi ju baví film a animované veci. Je veľmi dôležité spoznať si to dieťa aj po tejto stránke, aby si mu potom možno, že vedela nejak možno vyplniť čas, dať nejaký zmysel života do budúcna. Tak, takže ja si myslím, že my sa asi budeme uberať práve tým výtvarnom a tým vizuálom, kde nemusí rozprávať, kde nebude frustrovaná, kde sa môže vyjadriť nejak, čo proste viem, že ju veľmi baví. Takže Paulína má super schopnosť určite podľa mňa túto. A takisto neviem, akože pre mňa je tam veľmi zaujímavé to, naozaj, že ako môžeš aj nerozumieť jazyku a zároveň vycítiť, čo akože je možno nejak medzi riadkami, alebo vycítiť, a ona je veľmi citlivá aj na to, či som ja zrelaxovaná, či proste sedím úplne že v pohode a bavíme sa, alebo či je v aute hrobové ticho a s mužom, keď sme proste ráno niečo sme sa posekali, niečo sme nestíhali a komunikujeme iba normálne, že úsečne, pritom nekričíme, nenadávame si, len proste stalo sa aj také, že sme sa viezli v aute a naozaj bolo ticho, hralo len rádio ako zvyčajne a ona vycítila, že toto ticho nie je normálne a toto ticho není OK a strašne sa nám rozplakala v tom aute. Ja som vedela, že ona proste navnímava tieto veci. Takže toto je napríklad niečo, čo ma fascinuje, že ako dokážeš mať niečo naozaj oslabené a zároveň takéto tieto úplne nevysvetliteľné veci, nuancy dokáže navnímať. Takže Paulína je pre mňa ako superhero, to je jasné a vždy bude. A Eliška takisto.
Za to, a potom tretí superhero si ty a potom tvoj manžel. Všetci ste.
No hej, tak ale tak už vieš to. My už, ja mám pocit, že my sme preto, lebo aj tak nejak musíme, ale tie deti, aj Eli, aj Pauli sú proste dvojica, ktorá je pre mňa úplne každý deň veľmi, veľmi inšpiratívna a mám pocit, že to ešte bude jeden silný príbeh tieto dve sestry. V mojom ponímaní určite, lebo hoci to nie je typický sesterský vzťah a nevedia sa porozprávať, nevedia sa zahrať a Eliška prakticky vyrastá ako jedináčik, tak tá láska a to puto medzi nimi je proste obrovské. Obrovské. A to je zároveň tiež niečo, čo ma tak teší. No.
Tak vám veľmi budem držať palce. Nech sa vám darí čo najlepšie a nech tvoja dcerka, obidve, sú čo najšťastnejšie a nech sa vám darí v tej komunikácii a v tom porozumení, lebo z toho všetkého som tak najviac navnímala, že asi to je to najdôležitejšie rozumieť si a vedieť to pretaviť do reality. Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
Ja ďakujem za pozvanie. Tešilo ma.